Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya 21 mwezi Oktoba mwaka 2021. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoe kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Tuanze na masuala ya amani. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo limekuwa na mjadala wa wazi kuhusu wanawake, amani na usalama, ambapo katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema wakati umefika kwa baraza hilo kuonesha kwa vitendo uungaji wake mkono wa harakati za wanawake katika ujenzi na uendelezaji wa amani badala ya kusalia maneno matupu. Flora Nducha na maelezo zaidi.
Mkutano ulianza kwa kutazama video mahususi ya kuonesha wanawake walio mstari wa mbele katika ujenzi wa amani na katika nchi zao kupitia lensi za wapiga picha wanawake. Picha ambazo zinaonyeshwa katika ushoroba mmoja ndani ya makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Kisha rais wa kikao ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Balozi Rachel Omamo, akaitisha kikao. Baada ya hapo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akahutubia akisema ushiriki wa wanawake kama hao unazidi kukumbwa na changamoto kubwa, ambapo katika baadhi ya nchi kama vile Afghanistan na Mali fursa hiyo imebinywa na kwingineko ushiriki wao, hata kule ambako Umoja wa Mataifa unaendeleza shughuli za ulinzi na ujenzi wa amani unakumbwa na changamoto na vitisho. Amesema kuongeza uwakilishi na uongozi wa wanawake katika shughuli zote za masuala ya amani za Umoja wa Mataifa ni muhimu ili kuimarisha utekelezaji wa majukumu ya umoja huo kwa jamii ambazo zinahudumiwa.
But we need this council's support in three ways.
Hata hivyo, tunahitaji baraza hili litunge mkono katika njia tatu: ubia, ulinzi na ushiriki. Mosi, ungeni mkono kazi yetu ya kuimarisha ubia wetu na wanawake viongozi na mitandao yao katika jamii, ambako Umoja wa Mataifa unafanya kazi ili kusaidia wanawake waleta mabadiliko ya amani na usalama. Wanahitaji kuwa na uwezo wa kushiriki katika michakato ya kina na dhati ya amani na kisiasa.
Katibu mkuu amesema kwa ulinzi tusaidiane kuwalinda wanawake watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati mashujaa ambao wameonyeshwa katika onesho la picha wakiwa wanaweka maisha yao hatarini ili kujenga amani katika jamii zao. Wanahitaji ulinzi pindi wanapotekeleza kazi hiyo muhimu. Akifafanua kuhusu ushiriki wa wanawake katika amani na usalama, katibu mkuu amesema shirikianeni nasi katika kuendeleza ushiriki na uwiano sawa na wadhati wa wanawake katika mazungumzo ya amani na mifumo ya kisiasa wakati nchi zinakuwa katika kipindi cha mpito cha amani. Akimaanisha kuwepo na uwiano sawa wa wakilishi kati ya wanawake na wanaume kuanzia ngazi ya uchaguzi hadi taasisi za uongozi. Wajumbe wa baraza wamekumbushwa ahadi yao waliotoa kwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed alipohutubia baraza hilo baada ya kurejea kutoka Somalia. Alikwenda kuunga mkono swala la kuwa na 30% ya wanawake katika chaguzi zijazo, ambapo baraza lilisema litaunga mkono. Wakati umefika kubadili maneno yetu na kuyaunga mkono kwa vitendo, na sio tu kwa Somalia bali pia katika nchi zote ambazo zinajadiliwa kwenye baraza hili, amesema Guterres. Akitamatisha, amesema wanawake katu hawatokubali tena haki zao kurejeshwa nyuma, na njia pekee ya kuheshimu wanawake majasiri wajenzi wa amani ni kufungua milango na wao waweze kushiriki kwa dhati.
Tukielekea Afrika, mvua kubwa zilizonyesha katika kipindi cha miezi sita iliyopita nchini Sudani Kusini zimeathiri miundombinu ya barabara, madaraja na viwanja vya ndege, huku zaidi ya wakazi 700,000 wa kaunti ya Maban jimboni Jonglei wakisalia wakiishi bila kupata msaada wowote kutokana na eneo lote kujaa maji. Wafanyakazi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa kutumia helikopta wameweza kufika eneo hilo, na Liamushi anatuletea maelezo zaidi.
Video iliyopigwa na UNHCR kutokea angani inaonyesha namna mvua kubwa ilivyoathiri kaunti ya Maban. Ukungu wa kijani umetapakaa katika eneo kubwa la kaunti hii, na wananchi ili waweze kutoka eneo moja kwenda jingine, mizigo inabebwa kichwani na wanalazimika kunyanyua nguo zao juu kwa kuwa maji yamepita usawa wa magoti. Athari zilizoletwa na mafuriko haya ni pamoja na nyumba kadhaa kusombwa na maji, mashamba kuharibiwa kabisa. Wale wenye mifugo wamelazimika kuihamishia maeneo ya juu katika miji jirani, na kuwaacha wakazi wa hapa wakihitaji si makazi pekee bali chakula, maji na huduma za usafi wa mazingira. Mwakilishi wa UNHCR nchini Sudan Kusini, Arafat Jamal, wakati akifanya tathmini Wakazi wa eneo hili wakawa na ombi kama anavyosema mwakilishi wao Amer Ding. Ombi letu kwa serikali na mashirika watupatie plastiki za kujifunika, kwa sababu iwapo maji yataingia kwenye nyumba zetu, tunaweza kutengeneza mifereji midogo ya kuzunguka nyumba zetu. Lakini ikiwa mvua inaendelea, kuna haja ya kuwa na plastiki hizo kutufunika. Hofu yetu kuu ni kwa watoto kuugua kwa sababu ya ubaridi unaosababishwa na maji ya mvua kutokuwa na kitu cha kuwafunika. Na ndipo mwakilishi wa UNHCR akasema,
mabadiliko ya tabia nchi hayalazimishi kukata tamaa, kwa sababu kuna suluhisho. Suluhisho ni pamoja na kusukuma maji kwa kutumia bomba, kutengeneza mifereji na mipango mizuri. Tunachopenda kufanya kama jamii ya kimataifa ni kuunga mkono juhudi zinazofanywa na wananchi pamoja na serikali kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kuona jinsi ya kufanya maisha ya watu kuwa bora na yenye matumaini zaidi.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo tutamsikia Collins Onyango, muasisi wa mradi unaosaidia kutambua vipawa miongoni mwa vijana mtaani Kibera jijini Nairobi nchini Kenya. Usibanduke. Mtamba mmoja wa ng'ombe unaweza kuonekana si chochote kitu kwa wafugaji wa bobezi, lakini kwa Beatrice Nibogora na familia yake nchini Burundi, mtamba huyu akipatiwa jina Maza amegeuka lulu na ufungua maisha yenye matumaini na kutimiza methali ya wahenga ya kwamba baada ya dhiki ni faraja. Hii ni baada ya mradi wa Benki ya Dunia na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kubisha hodi kunusuru kaya masikini. Arnold Kayanda anafafanua zaidi.
Katika vilima vya Rwimbogo nchini Burundi, ni makazi ya familia ya Beatrice na mumewe Silvestre pamoja na binti yao Shanik mwenye umri wa miaka 3. Maisha ya familia hii miaka 3 iliyopita yalikuwa duni. Kilimo katika shamba la kupewa hakikuwa na majibio yote. Mlo wao mara moja kwa siku. Nuru ilifika baada ya ujio wa mradi wa Merankavandi uliofadhiliwa na Benki ya Dunia na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Burundi. Katika kipindi cha miaka 3, mradi umepatia kaya maskini 1056 nchini humo, ikiwemo ya Beatrice migao 15 ya dola 20 sawa na jumla ya dola 300. Walipatiwa mafunzo ya malezi ya familia pamoja na afya ya mama na mtoto na usimamizi wa fedha. Kupitia simu yake ya kiganjani, Beatrice alipokea fedha hizo za kujikimu, lakini alinunua pia nguruwe na kuku na kiasi kingine alidunduliza. Siku moja alifanikiwa kumnunua ng'ombe mtamba, akampatia jina Maza. Maza akazaa ndama na akaanza kuwapatia lita 2.5 za maziwa kila siku. Beatrice alimpatia mwanawe Shanek maziwa ya kunywa, pia anatengeneza jibini. Samadi kutoka kwa Maza ikawa mbolea shambani na rutuba ikaongezeka sambamba na mavuno. Njaa imetoweka kwenye familia hii, na ameweza pia kuajiri kijana Jean-Marie anayemsaidia kukata majani ya ng'ombe. Maza amegeuza maisha kuwa rahisi na shuku za awali zimetoweka na nuru imeonekana.
Na sasa ni wasaa wa makala. Tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akizungumza na Collins Onyango, muasisi huyu wa mradi unaojulikana kama ETCO au Empowering the Community, ambao lengo lake ni kutambua vipawa miongoni mwa vijana wasiokuwa na ajira mtaani Kibera jijini Nairobi na kisha kuwaunganisha na watu au mashirika yatakayowapatia ajira.
ETCO inamaanisha Empower the Community, nayo lengo lake kuu ni kuhakikisha tumetafuta talanta na skills zinazofaa na tunaziunganisha na tunaziconnect na opportunities zenye zinafaa nazo. Mostly tunalenga vijana ambao unapata wengi ndio stem ya society, nao wengi ndio saizi wako na hawana makazi, hawana njia nyingi zenye hawana njia nyingi za kupata mapato yao. Tumekuwa tukijaribu kutengeneza platforms kadhaa za vijana kucheza soka, mambo kama volleyball hivi, na hizo sports tournaments tu. Tumejaribu kupanga sports tournament, so hii ina divert attention yao from kufanya zile vitu mbaya.
Ni changamoto zipi mara nyingi ambazo huwakumba vijana kwa mfano kwenye mtaa wa Kibera?
Kubwa kabisa ni ukosefu wa kazi, na ukosefu wa kazi mara nyingi inaletwa na vitu kadhaa. Unaweza pata ni ulegevu tu kwa vijana wenyewe, ama wanalegea tu ile mtu anaogopa kwenda kutafuta kazi ama anajihisi atachoka. Ni ukosefu wa kupata hizo platforms za kazi. Unapata mtu ana mara nyingi sana ni kupata hiyo platform. Mtu anajua mahali kuna kazi lakini hawezi ita kijana fulani aende afanye hiyo kazi. Alafu unajua pale akiwa nyumbani sasa pia pressure na nini itabidi ameingilia mambo na madawa. Wengine sasa wanaingilia mambo na crime, ukishaingilia dawa sasa ni kunyonga watu ama kuibia watu na nini.
Ni kipi mnafanya kwa mfano sasa hivi kuwasaidia vijana hawa?
We come up na project concept fulani 4 or 5 years. If a project itakuwa successful, it at least create employment kwa vijana kama 100 hivi kwa siku. Kuna Nairobi Dam. Nairobi Dam imekuwa na issues sana na kuitengeneza. Watu wamekuwa wakijaribu kuirehabilitate lakini hawajakuwa wakifikiria upskills kukwaje. So ETCO tumecome up na concept ya kuhakikisha tumezuia takataka kutoingia ndani ya dam, na hiyo ni maji peke yake. Na kutoa hii takataka, watakuwa wana sort out plastic garbage zenye zitakuwa zinauzwa, na inakuwa ni kama income generating activity for sustainable development zao.
Ushauri upi unawapa vijana ambao wengi wanahangaika mitaani bila ajira?
Kwanza kabisa ningewaambia vijana, hakuna kitu kinachokuja tu rahisi. Lazima mtu ajitume, lazima uende utafute. Hivyo ni vizuri kuwa saizi kama venye navyojua serikali inapeana pesa through hizo institutions zao, na lazima uwe kwenye group, uwe kwenye kikundi, na kama huko kwenye kikundi lazima ukuwe umeanzisha biashara kidogo. Na hivyo vijana wajaribu wawezavyo kukaa kwenye vikundi wanazojua zinaweza wasaidia, si vikundi za kuharibu.
Tunakushukuru sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa ni wasaa wa mashinani, ambapo mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la kupambana na ukimwi Winnie Byanyima anaeleza umuhimu wa jamii na jumuiya za kiraia katika mapambano dhidi ya magonjwa hasa ya mlipuko katika jamii zao.
Ili kufanikiwa kushughulikia magonjwa ya mlipuko, jamii lazima ziwe katikati. Wanajamii wanaweza kufikia watu ambao huduma za kawaida za afya na huduma za kijamii zinahangaika kuwafikia. Sehemu muhimu ya kazi yetu UNAIDS ni kuhakikisha jumuiya kama asasi za kiraia zinahusika, zinaungwa mkono na zinafadhiliwa, na kwamba hatua za ulimwengu zinaratibiwa. Ni kazi ambayo tunaifanya kupitia mpango wa hatua ya kimataifa wa maisha yenye afya ustawi kwa wote, mpango wa ushirikiano wenye nguvu kufikia matokeo bora ya kiafya.
Tunashukuru sana Winnie Byanyima kwa ujumbe huu. Naam, kibao hicho ndio kinaweka nukta katika jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org kwa JSW, halikadhalika YouTube na Twitter, andika @habari za UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba yote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.